Салам, хурматлы радио дөңлеге моштаклар. Сиз белән яңа радио толкыннары да дошышып торганыбыздан өрән шат. Келин, хурматлы дөңлегеләр, бүген сиз белән билле мөхәддис китаптагы язгылары өйрәнмәге хәрәкәт итәйлек. Худай һәмишә үз сөзендә садыктыр, чөнки Худай гүнәне җәзаламагы кирәк. Шуңа сәретмәстән Худай сөйге Худайсыдыр. Біз бұл хақта хич хачан ұмытмаслығымыз керек. Ол хич кімін хелек болмағыны ісләмен. Хемме тобы етсін дейіп, сабыр білін қарашыяр. 2-чі Петрус кітапының 3-чі бап 9-чі аяты шоу барады кеплер. Ол гүнәкерлері өз мерхеметіні көркізмекчі. Бұл хақта болса, Эфесліклері хатының 2-чі бап 4-чі аятында айтып кечілен. Ол бұны нәдіп етияр? Мұқаддес Худай шейлі дейіп айдар, күнәккәр өлім жазасына бетінан болмалы. Гөне, ол сөйджі Худай, шоу білен білі шейлі дейір, мен күнәккәрі мерхемет етмекчідірін, мен оны халас етмекчі, мен жаза лайық адама күнәсіз адама середішім ялы середмекчі, мен оны әбедейліге көкті, мен білен білі болмағыны халайарын. Худай мұқаддес, ол гүнәне яман көрер. Йөне Худай сөйгідір, гүнәккәрі сөйер. Ол нәдіп гүнәккәрі халас етіп білер. Ве бір вақтың өзінде адыл ве мұқаддес әрекет етіп білер. Худайың мұқаддеслігі ве адалатлығы ашақтақылары тасықлама, икрар етме, хасап етме діңе гүнәсіз кәміл инсанлар көгі кейіріп білер. Гүнәккәрләр болса, өлім жазасына сезавар болмағы керек. Худайың сөйгісі, рехім шепағаты, кечірімлігінің чәгі йоқ. Әгер Худай гүнәккәрі гүнәләрі үчін өзі хақ төлемеге рұқсат берсе, ол шүбхәсіз хелек болар. Ве Худайың хүзірінде болып білмейар. Гелін шол ерді бір мысал кетірейлін. Шотландия хасыл иғынап алмақ вақтында аяллар хасылы десі-десі едіп бағылярлар. Бір аял чағасыны ташламаға хич кім болмансын оны өзі білен білі кетіріп, пудағын ғырасында оңа оңайлық дүшек едіп қойды. Көзекчіліксіз қалдырлан чағаны көрен бүргіт, бір дәнкі чағаны алып, оны өзінің ғая ұжындақы иніні алып кетті. Чағаны көтерен бүргітті адамлар көріп қалып, жар еттілер, және хич кім дік қаядан бүргітің иніне чықып білмеді. Бір нәчі еркеклер йоқара чықмаға херекет еттілер. Оларың арасында көпленч кәмі мачтасына чықып юрен денгізчі хэм барды. Ахры енесінің өзі хэм ұрынып көрді. Ол өз сөйгісі қыстағы білен ғушың иніне барма үчін йоқара көтерілді. Соң, ол бүргіті қоуып, өзінің зелел көрімен чағасыны инден чекіп алды. Асы юашлық, чәксіз сабыр тұқат ве ғайдусызлық білен ашағы, яғни оңы қарашып тұран достлары янына дүшті. Сөйгі чәресіні тапты. Хер хилі көмекчілер күйчсіз болан ерде сөйгі чәресін тапияр. Шейдіп, Худай гүнәкәрні йоқарыдақы аял өз чағасыны сөйәнінден көпірәк сөйәр. Ене қалбында өз чағасына сөйге дөретіп білен Худай гүнә құрбан болан адам атаның перзентлеріні өз хүзіріне қайтмағының чәресіні тапып білер. Хорматлы радио дөңлеге моштаклар, шының білен бүгінгі кеплешігіміз ақырына етті. Кеплешігіміздің соңында ене бір шоны ятлатып кечмеге зәрур деп білдік. Худай хемме инсаллары сөйер, шо білен білі күнәкәрлері хем. Ендікі кеплешігімізі челлей, қош сағаман болың.